Kun Radio Sagale Amerikati. Barri haaraan 2012 ummata Oromootiif kan tokkummaaf milkii akka ta'u hoogganoonni dhaabbilee Oromoo hawwii isaanii ibsanii jiru. Dhaabbileen kun bara haaraatti ummata Oromoo caalmaatti ijaaruun sochoosuun barbaachisaa ta'uu himamee jira. Jala bultiin ayyaana bara haaraa kadeessa galgala Adaamaa galma Abbaa Gadaatti kabajamee jira. Muktar Jamaaltu gabaasa.
Ayyaana waggaa haaraa Itoophiyaa bara 2012 sababeeffachuudhaan galma Abbaa Gadaa Adaamaatti argamutti sirna hoowwaadhaan jala bultiinsaa kaleessa galgala kabajameetiin hin jira. Sirna kanarratti kan argaman ittaanaan pireezidantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa, Oromoon bara 2011 darbee kana keessa bu'aa bahiilee rakkooleellee akkuma arge hinjifannoolee hedduullee galmeesse jedhan. Sirna keenyarratti bu'aa bahii rakkoo danqaa hedduutullee aggaamamaatiin ture jedhaniitiin hin jiru obbo Shimallis Abdiisaa. Adeemsa ijaarsa federaalizimiitiin wal qabatee mootummaan isaanii federaalizimii dhugaa kan saboonni, sablammoonnii fi uummattoonni biyyattii walqixa irratti hirmaachuudhaa danda'an ijaaruudhaaf akka barbaadu, Itoophiyaa isii rakkattuu fi hiyyummaadhaan beekamtu osoo hin ta'in badhaatee addunyaan beekuudhaa danda'ullee ijaaruudhaaf kan hawwan akka ta'ellee obbo Shimallis haasaa isaanii keessatti kaasaniitiin hin jiru.
Oromoon caalmatti cunqurfamtoota uummattoota Itoophiyaa faan injifannoo isaa utubee jira. Injifannoo isaas waggaa haaraa kanatti ceesisee jira. Barri haaraan kunis caalmatti injifannoo keenyatti ijaaru, caalmatti bilisummaa keenyatti gabbisu, bara caalmatti misooma keenyatti saffisiisu akka ta'u shakkii tokkollee hin qabnu. Tokko jennee jalqabnee jirra. Itoophiyaan nuyi jennu Itoophiyaa ayyeetti miti. Itoophiyaa waraana waliinitiin beekamtu miti. Itoophiyaa seenaa tokkoon qofa himamtu miti. Itoophiyaan nuyi jennu Itoophiyaa gadadoodhaan beekamtu miti. Itoophiyaa walqixxummaaf obbolummaan iddootti hin qabaannee miti. Itoophiyaa bilisummaan hundee gadi fageeffannee miti. Itoophiyaan nuyi jennu Itoophiyaa haaraa, Itoophiyaa bilisummaan walqixxummaan keessatti ijaarame, sabaaf sablammii hunda karaa walqixa ta'een keessummeessitu, sirna federaalizimii dhugaa keessatti ijaaramee walqixxummaadhaan sabaaf sablammii hunda mirga isaanii kabajjee jiraachistu, badhaadhinatti ceetu ijaarra jechaa jiru. Warri iddoo kaleessatti nutubuu barbaadan hawwii malee waan biraa gochuu hin danda'an.
Hoogganaan Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaallee yaadaa fi hawwii bara haaraa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himaniin akka jedhanitti barri 2011 qabsoo haarawaatiif itti galleetiniin garuu kan bu'aa bahii guddaa itti argine jedhaniitiniin jiru.
Hanga duraa warra bara haaraatti ce'ee bogaa bara haaraatti ceetanii jenna. Warra booqaa birraatti barihee baga booqaa birraatti nu ceesse jedha hundaatiif. Walumaa gala hawwiin keenya barri darbe bara nagaan hojjenna jennee akkasitti dhufnee haa ta'uuti waggaa tokko guutuu uummata keenyaafis nuufis nagaan kenne warri waliin hojjenna jennee dhufnee nu gananii duula guddaa nu rabbananii waggaa tokko guutuu duularra jirra. Bara dhuftu kanaa uummati Oromoo harka ol qabatee duula kana jalaa bahee gara nagaatti of ceesisuudhaaf harka ol qabatee akka socho'uu dhaamsa keenya dabarsina uummata Oromooti. Akkasumas warri nagaa jaallatan jiraatan warri nagaa jaallatan wajjin hojjechuuf qophiidha karaa mataa keenya.
Ijaarsi sirna mootummaa biyya Itoophiyaa baay'ee rakkisaa fi wal xaxaadha kan jedhan ammoo durataa madrakii fi koongirasii federaalistii Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaati. Piroofeesar Mararaan waggoottan 150 darban keessatti sirni biyya kanaa aangoorraa wal buqqisuu, wal fonqolchuu shiraati lolaan kan ijaarame ta'uunsaa sirni dimokiraasii salphatti akka ijaaramu hanqina danqaalee guddaa uuma jedhan isa kana ilaalchota darbanii fi dullooman dhiisaa ilaalcha haaraadhaan waggaa haaraa haasimannu jechaadhaan illee Piroofeesar Mararaan hawwii isaanii kaasanii jiru.
Saba biyya kanaatiif saba Oromootiif bakka ayyaana waggaa haaraan dhugeen jira. Warri kun immoo haaraa nagaa bara guddinaa haa ta'uun jira. Irraa kanatti darbine immoo barri kun namni baay'ee karaa baay'ee eegaa. Egaa barri haaraa barri dhuftu kun immoo bara filannaati. Maqaadhaaf bara sirna dimokiraasiitti ceenuudha jedhama. Wal nyaachuu malee, wal akka ta'anitti wal dhiibuu malee, wal balleessuu malee akan umil kau abdin kala tanafi wari mor bitu sekum tecu segera wari motu masi anggota wara lo tontane biye kuniya akabiyati biye sa gupiati akawal kita ofto kara gupati hoji mana sani tecu segera seni demokrasi seni hara akan jara mu kara sa aku segera kara bu kerja sabar baju kenu segera unduk kenya kam hoji mana kenyo jenne Barahara kita, sedahara, biara jarum rafi, harus ini jarum rafi, kopau nurajiran jira, kadang sih kokar mana.
Nabiya sehat oromo tun surati, walik tu dari sini ijaru rati, barakumalamati, kudalam, ceminati, gadifagenan, hujjannat, angkan kasan, ammo, hayudure addabili summa oromo, obo, abbana gajar rati. Obo abbana gajar rati, akadir niti, oromo mbigye saati esati, waggota era da, sernota, ayyanota garagara, irreche dabalate, nagahan kabajate sinin galun, yaddo, buabahi dan kagudda isati turejadan, garu, jijiramat abso, hatawatin ufen, buangkuni argamudan de esinin jirajitudan, Wabana Gajara, Radio Sagale Amerikatif, Hawisani, Ipsani, Filindu.
Bari Hareni, Oromo, Kapsao, Oromo, Akajimewani, Adesago, Ujira, Kanadura Ilman, Oromo, Akatakat, Kualiti, Rufani, Ayana, Uratubi, Kanati, Satin, Dandini, Yod, Fanili, Naga, Angadu, Dandini, Puni, Oromo, Yokat, Bedrisuma, Oromo, Timu, Pokorna, Harajeti, Dandini, Sam Sabara Haraya, Tam sejarah lah, tam sebaja, tam sebutinna debarsuni. Biji kanak jadira majenet amanna. Umat Oromos, absaut Oromos, lami biji topiatis. Bagai seninggesani, bagai orang kaga tanegesan itu hembarwa. Wanino hawinus, wanino god ufdemusi. Ini jalkaba tokuman umat Kenya, tokuman absaut Kenya. Mekanik superbanda, warra warga bahasa tiadaca, warra atam mulu punjiran, maka dada tingkan hujan, maka dada sajiran, di sini kumha ada bersama oromo, maka si dia superbanda, umat Kenya mohonu ijarre damboba kab tib bahaya sunjene, umat ni Kenya afan tokon kawajaika. Jirama tiga lima sakin argentina akar ka in muju jarne gorura irati kapsohna akha jarman le tarora le imamata kanak amna kana tifufu barbarna yetu
sirna gele bulti ayana barhara sadarka nanno oromiyati magala adama gal ma abba gadatiti bulchin magala adama fi oromia broadcasting network obl welin tawdan qoppe san kadarati sirni badata garagara le rawote tinjira baratto tabarakan dabile barnot olano university galan jaha sadarka olana fidani computer laptop in kam badata ne yotu badasi adda kan goto ta qoppahi ammo badata general waqo goto ti qoppahi hada warasani adde fatuma haroti badata wallisa ebisa addunya ti qoppahi harme isa adde sanayi sabadati akasma Tamu berasa artis muho gubernatif hayu sena profesor tersemata adit afran sani itu tokon tokotis berasa kasih kumadi betok kopi warke berapa manis ninjuru desainer upat ada tentate semerre mohit lahuni file berasa kasih kumasan tamati warke murma cendam fijra gabat radio segala Amerika tis indai Mukhtar Jamal Adamara.